Zaostřeno.
U poslechu dnešního pořadu Zaostřeno vás vítá Daniela Vrbová. Jak dlouho a jak často už mluvíme o krizi? Začalo to tou finanční v USA v roce 2008. Ta se přelila do Evropy, přetavila se v táhlou hospodářskou recesi a v posledních 2 až 3 letech, závisí odkud to počítáme, řeší Evropská unie hluboká zadlužení svých jednotlivých států. Ta mají různé kořeny a příčiny, nicméně všechny dotčené země platí eurem, což nutí i ostatní státy, aby se podíleli na společných záchranných akcích. Média proto používají termín dluhová krize v eurozóně, byť je to pojem, který zastřešuje mnoho problémů a ekonomicky komplexních situací. Již dávno se o záchranných akcích a mechanismech nejedná jen na nejvyšší úrovni mezi představiteli unijních států, Evropské komise a Mezinárodního měnového fondu. Biliardy dolarů a eur byly nality do záchrany soukromých bank a ve veřejných financích tím vznikly miliardové dluhy. Ty se projevují mimo jiné v osekání nejrůznějších státních podpor a příspěvků, takže dopady nejen finanční a hospodářské, ale i oné takzvané dluhové krize a pokusy o její řešení velice konkrétně pociťují miliony domácností v různých evropských zemích. Co to znamená pro politiky jednotlivých členských států? Jak mohou, chtějí nebo nechtějí vysvětlovat tuto složitou situaci svým voličům? A jak může dluhová krize a hledání jejího řešení proměnit styl evropské politiky? Nejen o tom bude následujících 20 minut. Příjemný poslech. Zavedeme vás na výroční konferenci Eurodat, tedy evropské sítě převážně nevládních organizací zabývajících se dluhem, oddlužením, rozvojovou pomocí a chudobou. Konference se konala první červnový týden v Praze a zatímco Berounka a Vltava kulminovaly, na bezpečné Bílé hoře diskutovali akademici a zástupci nevládních organizací z celého světa. Dluhová krize se z této širší perspektivy jevila spíš jako problém hlavně západního světa, jak říká za organizátory analytické centrum Glopolis Jiří Čáslavka.
Tady ty lidé jsou velmi diverzifikovaní a myslím si, že tady není úplně možné dojít ke shodě, protože jsou opravdu z celého světa, mají různé priority a tak dále. Myslím, že o krizi se mluví až příliš a že je to takové trošku inflační slovo. My jsme měli společně tady s Ivanem Lesajem panel, který se věnoval střední a východní Evropě o tom, jaká to vlastně krize je, protože já si myslím, že ty problémy jsou především národní, že občané a prostě nevládní organizace co by se především měli snažit, aby v těch jednotlivých jejich zemích ty politici byli nuceni k nějaké zodpovědnosti, aby se museli zodpovídat z těch svých činů, protože ty mezinárodní organizace můžou být lepší jedině v případě, že v těch jednotlivých státech bude prostě lepší a odpovědnější a transparentnější vládnutí. Takže o krizi se mluví pořád, ale myslím si, že každý si pod tím představuje trošku něco jiného.
Not true. If you look at the table over there,
co si pod tím představují poradci politiků, politici a ekonomové praktičtí i akademičtí, uslyšíte v následujících minutách. Zmiňovaný Ivan Lesaj je poradcem slovenského ministra financí Petra Kažimíra. Ve svém příspěvku se zaměřil na limity, které představuje Evropská unie při individuálním řešení krize na národní úrovni.
Už od paktu stability a rastu všetky krajiny Európskej únie a v niektorom prípade špeciálne pravidlá platia ešte pre krajiny eurozóny musia dodržiavať pravidlá, že deficit nesmie presiahnuť 3%, respektíve v tom fiškálnom kompakte sa práve zavádzajú pravidlá aj pre štrukturálny deficit, ktorý sa musí znižovať a viesť až vlastne k vyrovnaným rozpočtom. Čiže v tomto zmysle som hovoril o limitoch, ktoré dáva existencia Európskej únie, respektíve ešte pre štáty eurozóny sú tieto opatrenia ešte tvrdšie.
Mám to chápať tak, že tyto mantinely, ktoré tá Európska únie dáva, sú na škodu potenciálnych řešení individuálnych na úrovni národných štátov?
Ja si to myslím osobne, pretože ja si myslím, že zakotvujú istú formu ekonomickej doktríny, ktorá nie je jednoznačne obhajiteľná. Je to jeden ekonomický smer. A ja osobne si myslím, že je to na škodu, pretože v čase krízy, kedy súkromný sektor znižuje svoju zadlženosť a existujú obavy z budúcnosti a z perspektívy pre možné investície, tak v tom čase, jednoducho keď nenastúpi vládny sektor alebo verejný sektor so svojimi výdavkami, tak jednoducho z úplne bazálnej ekonomickej logiky vyplýva, že národný príjem a teda HDP klesa. Čiže sme v recesii.
No ale když sa podíváme práve na konkrétny slovenský prípad, tak tam pri hlasování práve o záchranných mechanizmech eurozóny v roce 2011 padla vláda. Neukázalo sa tam spíš to, že národní videní té dluhové krize, ktorá přece jenom je společná pro tú Evropu, když veľká časť tých států Evropské unie platí jednotnou měnou. Takže niekdy tá národní odezva nebo reakce na řešení té krize môže naopak brzdit eurozónu.
Áno, je to v istom zmysle pravda a je pravda aj to, že v tom čase, keď sa hlasovalo o navýšení alebo posilnení kapacity dočasného Eurovalu FSF, tak bolo rozdielne videnie medzi jednotlivými vládnymi stranami a v podstate na toto rozhodnutie čakalo sa aj v Európe. Ale ja si myslím, že aj v prípade, že by Slovensko s týmto nesúhlasilo, že v rámci Európskej únie by sa našla cesta, ako to obísť, ako sa s tým vysporiadať.
Tenkrát tam dôležitou roli hrála i tá politická retorika, že vlastne částka srovnatelná s příjmy ročního slovenského státního rozpočtu by se měla nalít do nějakého fondu, který se potom půjčí nějaké zemi, kde ani není jistota, jak to splácet. To je samozřejmě velmi problematické tohleto nějak obhajovat. Teď mě zajímá ta vaše zkušenost poradce slovenského ministra financí, jak vypadají úvahy, jak argumentovat na veřejnosti před ostatními politiky a tak dále.
No ja vnímam to, že je to veľmi ťažké, vníma to samozrejme aj môj šéf a bola v podstate len jediná strana, ktorá bola ako keby proti a je stále programovo proti akýmkoľvek spoločným fondom na záchranu v úvodzovkách periférie. Tá ich základná logika je, že prečo by chudobné Slovensko malo prispievať do fondov, ktoré zachraňujú nejakých bohatších a povedzme lenivých južanov a tak ďalej. Čiže samozrejme, keď takúto jednoduchú vetu poviete, páči sa to, je to také populárne, populistické. Je to dosť ťažké vysvetľovať.
A napadl vás k tomu nejaký pádny protiargument?
No práve, že tých pádnych protiargumentov je strašne, strašne veľa, ale to, čo som povedal prvé, to sa dá povedať za 10 sekúnd. Tie protiargumenty, to je sada protiargumentov od úplne jednoduchých cez viac technických, o ktorých by sa dalo baviť hodiny. Ako ten najzákladnejší, ktorý sa používal, je, že v prípade, že by došlo k bankrotu štátu, prípadne odchodu z eurozóny, spustilo by to také procesy, ktoré by viedli jednoducho k omnoho väčším škodám, než je ten náklad, ktorý potrebujeme na vynaloženie do tohto fondu. Čo je pravda, myslím si to. Ďalej už tam sa dostávame do technickejších debát, v podstate hovoríme o tom, že tie peniaze my sme proste nedali. V eurovale FSF sú vo forme záruk, za to sa požičiavajú peniaze, ktoré sa potom požičiavajú sa na trhu. FSF si požičia a potom za vyšší úrok požičia krajine periférne a tá ho potom musí splátiť. A veľa ďalších argumentov, ktoré by hovorili skôr pre účasť na týchto záchranných fondoch. Len máte pravdu v tom, že ťažko sa to vysvetľuje, ťažko sa konkuruje v tej jednoduchosti a v tej ľahkosti uvažovania o tom, že prečo by mal chudobný Slovák prispievať na lenivého Gréka.
Čeští politici mají oproti těm slovenským jednodušší pozici, když vysvětlují, případně vůbec nevysvětlují naše zapojení do evropsko-unijních jednání. Zdejší voliči neplatí eurem, takže účast nebo neúčast ve společných akcích je může finančně bolet spíše nepřímo. Jediný zástupce české politiky na konferenci, předseda strany Zelených Ondřej Liška, přesto uvažuje v evropském kontextu a předestřel svoji vizi, jak jednání v eurozóně o krizi mohou proměnit politický styl v Evropě. Otvírají se podle něj dvě hlavní cesty: buď být technokratem nebo populistou.
Proč si to myslím? Protože na jedné straně bývá lidem vysvětlováno, že krize je něco, co přišlo zvenčí, že se musíme všichni uskromnit a tuto krizi vyřešit tím, že budeme platit více daní, budeme se chovat úsporněji. To je to technokratické řešení, ale úplně se z něj vytrácí to, že tuto krizi někdo způsobil, že to byl určitý typ jednání, který je vlastně dnes stále přípustný. Když se podíváte na to, jakým způsobem se národní státy fakticky staly před desetiletími a dodnes zůstávají zajatci nadnárodních společností, které určují, jakým způsobem se tyto státy mají chovat, určují spotřebitelské chování lidí a tak dále, tak vidíme, že najednou jsme se dostali do situace, kdy ten primát ve světě drží trhy a hospodářská politika a nikoliv politika demokratická. A to, o čem jsem tady dnes mluvil, bylo to, že bychom měli požadovat zpět to, aby začala vládnout politika, to znamená občané nebo jejich delegovaní, zvolení zástupci a nikoliv nějaké abstraktní trhy. Pod tím si většina občanů neumí vysvětlit nic jiného, než to, že zatím musí být zase nějací konkrétní lidé, které žene je jejich vlastní motivace a tou je zisk. A myslím si, že tato krize znovu nastoluje demokratickou otázku po tom, co a jak regulovat. Dnes už ani ekonomové toho hlavního proudu, velmi liberální ekonomové, nepochybují o tom, že otázka není už to, zda regulovat či nikoliv, to je překonaný rozpor, nýbrž jakým způsobem dostat tržní ekonomiku, trhy do takového rámce, ve kterém bude pomáhat rozvoji společnosti a nikoliv jí škodit a ničit některé její třeba slabší části, skupiny, které mají nízké příjmy, či jsou prostě slabší.
To zní velmi pěkně, ale současně můj dojem z toho panelu je, že o těch věcech se dá mluvit hodiny, ale vy jako politik máte často jenom pár sekund to vysvětlit někde voličům. Mě by právě zajímalo ta interakce s tou veřejností.
Určitě tomu přispívá to, že prostor, který dnes politika má v životě lidí, je velmi zkratkovitý. To znamená, říci, je potřeba škrtat a šetřit, je určitě jednodušší, než začít vysvětlovat podstatu, proč jsme se do této krize dostali. Stejně tak je výhodnější populisticky říci, tohle je cesta, jak z krize ven, stát vám zajistí lepší živobytí, je potřeba označit nějakého viníka a jít dál. Ani tenhle populistický pohled na věc moho neprospívá tomu, abychom se příště do takové krize nedostali. To znamená, myslím si, že zároveň ta krize má jednu důležitou úlohu, kterou vidíme, že splňuje už teď. Mnohem víc lidí si začíná uvědomovat, že na jejich život mají dopad dlouhodobá rozhodnutí, že zlepšení kvality jejich života nespočívá pouze v jednom volebním cyklu, ale ve schopnosti sledovat nějaký cíl jako společnost, jako stát mnohem dlouhodoběji, 10, 15, 20 let od dobu jedné generace. A že pokud chceme, abychom se měli za 10, 15 let lépe, je potřeba ta důležitá a někdy velmi nesnadná rozhodnutí začít dělat už nyní.
Tak snad to nebudou voliči stran, které se pak nedostanou do parlamentu.
Ne, já si myslím, že procházíme obdobím, kdy se nemění jenom hospodářská politika, sociální politika, a kdy se mění politika jako taková. My jsme dneska v jakémsi mezistádiu, kdy ještě stále se chováme podle těch starých vzorců, ale už moc dobře vnímáme, že už nefungují. A hledáme ty nové.
Chytlavým termínem se na konferenci stalo úsloví bublina veřejného dluhu. Mimo jiné ho pronesla ekonomka, poradkyně a bývalá zástupkyně Česka ve Světové bance Jana Matesová.
Řada evropských států využila finančních produktů, které tehdy americký trh poskytoval, vytvořili bublinu ve svých bankách, státy banky zachránili a přenesli tu bublinu do státního zadlužení.
Jestli tomu ale dobře rozumím, vy teď přicházíte vlastně s tím označením, že bublina je to veřejné zadlužení, ale třeba když to srovnáme s tou bublinou .com, řekněme, tak tam ta podstata té bubliny spočívala trošku v něčem jiném, že hodnoty těch podniků nebo těch internetových domén byly nadhodnocené a když to prasklo, ukázalo se, že rozhodně měli takovou hodnotu, jako se celou dobu věřilo a na jakou se spekulovalo, ale s těmi veřejnými financemi tam je to trošku rozdílné. Tam člověk ví, kolik ten dluh je.
Tak u těch dotcom kampaní se lidé proti ceně těch akcí měli taky někde zápis, že cena, za kterou koupili tu akci, byl pro ní jakoby ten státní dluhopis, ten papírek. Podle toho papírku očekávali, že jejich akcie má hodnotu $36, ale ve skutečnosti po prasknutí bubliny se ukázalo, že je to jenom 11, nebo že je to úplně nula. A u státních dluhů samozřejmě hrozí to též. U řeckého dluhu už jsme to viděli. Lidé, banky, jiné vlády, soukromí investoři mají státní dluhopisy, které říkají, mám dostat zpátky $36, ale ve skutečnosti nedostanou nic, anebo dostanou 11. Čili to je stejné, jenomže místo akciového trhu je to problém dluhopisového trhu.
Podívat se na dluhovou krizi pohledem domácností napadlo Mahui Lima, bývalého bankéře, akademického ekonoma a dnes i radního v malajském Penangu. Jeho pohled vychází z celosvětových dat o zadlužení domácností a o vývoji růstu mest. Přeloženo do laického jazyka, Mahui Lim navrhl jako jedno z opatření proti krizi zvýšit lidem platy.
We see that in most countries of the world over the last 40 years that the share.
Ve většině zemí na světě pozorujeme posledních 40 let, že podíl z HDP, který jde na mzdy a příjmy, klesá. Namátkou v Německu, ve Spojených státech, Číně, Malajzii nebo Koreji. V těchto zemích je to ale přitom tak, že se současně zvyšuje produktivita, takže mzdy prostě nekopírují její růst. Tato divergence, to vzdalování, má dopad na ekonomiku. Většina lidí utrácí ze svých příjmů a pokud jim příjmy nerostou, nemají z čeho utrácet. Přichází podspotřeba. A vlastně i nadvýroba, protože vyrobené zboží nebo služby nemá kdo kupovat. To národní ekonomice neprospívá. Takže máte možnost buď zvýšit mzdy v souladu s produktivitou, anebo, a to je neudržitelná cesta, nabídnout domácnostem zadlužit se skrze různé půjčky, úvěry a hypotéky. To přesně se stalo ve Spojených státech před rokem 2008. Nerovnováha v distribuci příjmů a to, že příjmy nekopírovaly vzrůst produktivity, podle mě výrazně přispěly světové finanční krizi. Domnívám se taky, že způsob, jak to napravit, je stabilizovat příjmovou a výdajovou stránku domácností.
Isabel Ortizová dnes z Kolumbijské univerzity a dříve z různých institucí pod Organizací spojených národů zase navrhuje pomalejší tempo splácení veřejného dluhu, případně jiné cesty, jak zlepšit rozpočtovou situaci jednotlivých evropských zemí.
Dluh není jedinou cestou, kde najít prostor pro zlepšení fiskální situace. Existují i alternativy a mimochodem jak OSN, tak Mezinárodní měnový fond všechny podporuje. Například přehodnocení priorit ve výdajích, zvyšování daní, ale ne těch přímých. Je lepší zvyšovat daně z příjmu, z majetku, dědictví, korporátní daně. Nebo zavedení daně z finančních transakcí. Další cestou je restrukturalizace dluhu nebo otevření vyjednávání o výši splácených částek. Posvítit si na nelegální toky financí, na daňové ráje nebo korupci. K dalším cestám patří ekonomické reformy. Větší toleranci k inflaci nebo schodku státního rozpočtu. Schodek státního rozpočtu přece nemusíte snížit za 3 dny. Můžete si to rozvrhnout do delšího časového období tak, aby to nemělo tak drastické dopady na obyvatelstvo a ekonomiku. A hlavně bych připomněla, že dluh je sice problém, ale že ten současný, například v Evropě, nevznikl špatnou hospodářskou politikou, ale zadlužením veřejných financí kvůli záchraně bank. A přitom finanční sektor se od té doby reformoval jen minimálně.
Neznamená ale pomalejší tempo splácení dluhu, jeho restrukturalizace, konec škrtů a nové stimuly pro ekonomický růst jen prodlužování agonie, případně nárůst dalšího zadlužení? Na konferenci o dluhové krizi jsem se vypravila s ekonomem Lukášem Kovandou, členem správní rady think tanku Prague 20.
Mě ty panely určitě zaujaly, spíše ale z toho hlediska, že všechny ty pohledy byly, dejme tomu, silně antitržní a protiúsporným opatřením. Já se osobně myslím, že ta úsporná opatření by se v tuto chvíli neměla opouštět. Neříkám, že všechna úsporná opatření jsou dělána dobře, určitě by se našla řada výtek, ale v zásadě bych řekl, že je to dobrý směr, protože většina těch problémů, které současný západní, zejména svět má, plynou z neudržitelnosti veřejných financí. A to jiným způsobem, než jakýmsi osekáváním škrty, nenapravíme. Můžeme hovořit o tempu, o zacílení úsporných opatření, ale řekl bych, že ta filozofie celkově je správná a že soustředit se nyní na nějaké masivní prorůstové zásahy, protože ty prorůstové zásahy jsou vlastně zase zadlužováním se do budoucna. Stejně to budeme muset jednou splácet.
Vy jste napsal 2 knihy o vzniku finanční krize, dělal jste rozhovory s řadou špičkových ekonomů, hlavně ve Spojených státech amerických. Myslíte se, že se hodně změnilo to uvažování o té krizi, nebo že z té Ameriky oni si ji analyzovali úplně jinak než Evropané?
Já myslím, že se to jenom posunulo, to v tom smyslu, že já jsem převážnou část těch rozhovorů dělal v té horké fázi v letech 2008 až 2010, Tehdy byl svět ekonomický hodně zaskočen tím, co se děje. Nyní je to ta debata spíše o tom, jak, když už máme tu krizi, jak z této krize ven. A ta debata je hodně o tom, co jsme tady nakousli v těch prvních otázkách. Úsporná opatření versus ty prorůstové stimuly. I ty rozhovory, které dělám v současné době, se tohoto hodně týkají. Například jsem dělal nedávno rozhovor s panem Krugerem, což je Obamův šéf poradce ekonomický, a ten mi řekl, že oni navzdory tedy určité kritice těch úsporných opatření zůstávají a nebudou měnit ten svůj záměr, který byl dán už dřív pod tíhou té kritiky v současné době, která se dala čekat, a pokračují v tom kurzu. Takže tohle je jeden výrok za všechny.
Končí pořad Zaostřeno, v něm jsme přinesli různé názory na dluhovou krizi a její možná řešení. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
Zaostřeno.